Перед обличчем міграцыйных потокаў касцёл жадае заставацца верным сваёй місіі, якая заключаецца ў тым, каб любіць Хрыста, асабліва ў самых бедных і пакінутых, сярод якіх мігранты і бежанцы, падкрэсліў Францішак падчас аўдыенцыі для адказных за душпастырства мігрантаў пры епіскапатах краін Еўропы. Папа прыняў іх сёння ў кліментыйскай зале Ватыканскага апостальскага палацу. Распазнаваць пана і служыць яму ў гэтых членах пілігрымуючага народу – гэта адказнасць, якая аб'ядноўвае ўсе мясцовыя касцёлы, дадаў ён, і заўважыў, што, на жаль, у еўрапейскіх грамадствах сустракаюцца выпадкі нецярпімасці да мігрантаў. Я не хаваю ад вас маю занепакоенасць перад абліччам знакаў неталерантнасці і ксенафобіі, якія сустракаюцца ў розных рэгіёнах Еўропы. Яны часта матывуюцца недаверам і страхам перад іншымі. Яшчэ больш мяне непакоіць тое, што нашы каталіцкія супольнасці ў Еўропе не пазбаўлены гэтых абарончых і адчужаючых рэакцый, якія апраўдваюцца не вельмі добра абгрунтаваным маральным абавязкам захавання першапачатковай культурнай і рэлігійнай тоеснасці, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў, што ў гісторыі касцёла былі спакусы эксклюзівізму і закрытасці дзеля абароны культуры, але Святы Дух заўсёды дазваляў вернікам іх пераадолець, дапамагаючы адкрыцца на бліжняга, які заўсёды застаецца магчымасцю для ўзбагачэння і росту. Я перакананы, што Святы Дух дапаможа нам таксама і сёння захаваць гэта стаўленне даверлівай адкрытасці, якая дазваляе перамагчы ўсе перашкоды, падкрэсліў ён. Па словах пантыфіка, прыбыццё шматлікіх братоў і сясцёр у веры дае касцёлу ў Еўропе магчымасць лепш рэалізаваць сваю каталіцкасць, узбагачаючыся іх пабожнасцю і энтузіазмам. Акрамя таго, міграцыйныя патокі з'яўляюцца магчымасцю прапаведаваць Хрыста іншым людзям без патрэбы ў тым, каб пакідаць уласныя краіны. Сустрэча з мігрантамі і бежанцамі іншых канфесій і рэлігій – гэта цудоўная нагода для развіцця экуменічнага і міжрэлігійнага дыялогу, сказаў папа. Святы Отец нагадаў свой заклік прымаць, бараніць, падтрымліваць і інтэграваць мігрантаў, змешчаны ў яго апошнім пасланні на сусветны дзень мігранта і бежанца. Ён заклікаў сваіх гасцей да супрацоўніцтва і канкрэтных дзеянняў, натхнёных прынцыпамі хрысціянскага вучэння. Адказная за душпастырства мігрантаў пры епіскапатах, якіх Францішак прыняў на аўдыенцыі, знаходзяцца ў Рыме з нагоды спецыяльнай сустрэчы, арганізаванай радай біскупскіх канферэнцый Еўропы. Яна праходзіць з 21 па 23 верасня з мэтай абмену досведам у прыняцці інтэграцыі мігрантаў каталіцкімі супольнасцямі ў розных частках свету.